Gepleýär Azatlyk Radiosy. Hepdeniň jemme gepleşigimizi başlaýarys. Mikrofon öňünde men Merdan Sariýew. Bu hepde Azatlyk Radiosynyň esasy temalary Sultanda azathabar.com web saýtynda iň köp okulanlar. Man kampaniýasynyň öňki ýolbaşçysy türkmen resmiýetlerine para bermekde aýyplanyp sud edilýär. Marinin köçelerinde we detgalarynda güzükçülük güýçlendirildi atly makalalar boldy. YHHG türkmen emeldarlaryna zähmet migrasiýasynyň ykdysady behwitlerini düşündürdi. Marada raýatlaryň giýje hereketi çäklendirildi. Uçur biletleriniň viza kart bilen tölegi bir näçe aýa çekip bilýär. Atly makalalarymyz hem köp okulanlaryň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp diňlenen gepleşikleriň başyny Münhende sud edilýän Man Group kompaniýasynyň öňki ýolbaşçysy Türkmenistanda korrupsiýa işlerine gatnaşmakda aýplanýar. Derman almağı mümkinçiligi bolmadyk türkmenistanlylar ýüzärlik ýakyp özlerini bejerýärler. Marada döwlet idara kärhanalaryna we telekiçilere dekabryň ortasyna çelini täzil arçasyny bezemek tapşyrylda atly gepleşikler çekýär. Aşgabatyň häkimetleri ýene-de split sistemalary aýyrýarlar. YHHG türkmen emeldarlaryna zähmet migrasiýasynyň ykdysady behwitlerini düşündürdi hem bu hepde iň köp diňlenenleriň bäşligine girdi. Aşgabat 2020-nji ýylyň bosagasynda Galp dokumentler fabrikasy türkmen görnüşleri 49-njy hepde Azat adalga adam hukuklary atly videomuz hem bu hepde azathabar.com web saýtymyzda iň köp görülen multimedia faýallarynyň bäşligine girdi. İň köp gurrunga edilen sökbötes çekin makalalaryň bäşligine Man kampaniýasynyň öňki ýolbaşçysy türkmen resmiýetlerine para bermekde aýyplanyp sud edilýär. Marada raýatlaryň giýje hereketi çäklendirildi. Türkmen howa ýollary Britaniýa uçuşlaryny dikeltmezlik kararyna geldi. Türkmenistan bitaraplyk bayramyny belleýär. Türkmen alymy, Türkmenistanyň bitaraplyk siýasaty öz güzwasyny parfes halygyndan alyp gaýdýar. Atly makalalarymyz girdi. Gazerli dinleyiciler sizi hem Azatlyk Radiosynyň gozgoýan temalaryna goşulyp öz tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys.
Azatlyk Radiosy Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk Radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýerlap bilersiňiz. Azatlyk Radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk Radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Germaniýanyň Man Group kompaniýasynyň öňki ýolbaşçysynyň korrupsiýa bilen baglalykda 9-njy dekabrda Münhenniň sudunda seredilen işi Türkmenistanyň Türkmennewit kompaniýasynyň öňki ýolbaşçylaryna 2002-nji ýylda we 2007-nji ýyllar aralygynda berilen ençimi millionlyk para degişli. Bu barada Azatlyk Radiosyna Münhenniň prokuraturasynda aýtdylar. Hususan da prokuraturanyň maglumatyna görä Türkmennewitiň öňki ýolbaşçysy Sapar Mehmet Weliýewiň güzegçiligindäki hasaplary German kompaniýasy tarapyndan para hukmunda 8.4 million euro geçirilipdir. Muňa derek Man kompaniýasy 10 million euroluk kontraktlara eýe bolupdyr. Azatlyk Radiosy 2017-nji ýylyň oktýabr aýynda Weliýewiň türmede ýogulandygyny habar beripdi. Temany Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Münhenniň baş prokuraturasynyň Azatlyk Radiosynyň sowallaryna beren resmi jogabyna görä 1999-njy ýylyň aprel aýynda Türkmenistanyň şol wagtky prezidenti Sapar Murat Niýazowyň karary bilen Türkmennewit döwlet konsernine Germaniýanyň Man korporasiýasynyň düzümine girýän Man GHH Ölgaz GmbH kompaniýasy bilen umumy bahasy 233 million German markasyna barabar şertname baglaşmagy ruhsat berilipdir. Şol ýylyň may aýynda Türkmennewitiň başlygy Sapar Mehmet Weliýew Şol kampaniýanyň müdiri bilen şertname baglaşypdyr. Onuň ady sud işiniň behwidi sebäpli agdalmaýar. Şertname boýunça German kompaniýasy Körpeje gaz ýatagynda gaz kompressor stansiýasyny dolu gurup bermeldi. 9-njy dekabrda kampaniýanyň 69 ýaşly öňki ýolbaşçysy oňa 2011-nji ýylyň 8-nji dekabrynda ýöňkelen aýyplamalaryň esasynda Münhende sud edildi. Azatlyga sud edilýäniň ady mälim bolsa da, biz onuň günäsiniň endek subut edilmänligi sebäpli adyny agdamakdan saklanýarys. Azatlyga mälim bolşuna görä sud edilýäniň türkmen tarapy bilen dieslapky şertnamany gol çekmänligi ihtimal emma ol guman edilýän galplyklaryň amala aşyrylan döwründe German kompaniýasyna ýol başçylyk edipdi. Azatlyga gowşan maglumatlara görä sud işiniň garamagyna 2016-njy ýylyň 7-nji oktýabrynda başlandy. Emma sudyň başlanmagyndan soň sud edilýäniň saglyk ýagdaýy ýaramazlaşypdyr we munyň bilen baglylykda dinglenşik iýde tetirilipdir. Suwdyň duşanby güne geçirilen dinglenşiginde suw edilýän adam kanun bozmalary gyýdakleýin tasdiklapdyr. Zuddoýça saýatyň gazety onuň Türkmenistanda korrupsiýa adaty zatdy diýip aýdan söýlerini çetirleýär. Materiallardan mälim bolşuna görä 2002-nji ýylyň oktýabr aýynda Man GHH Oil Gas GmbH şirketini öz düzümine goşan Man korporasiýasyna degişli beýleki bir kompaniýa Ferrostal GmbH tarapyndan Körpejede planlaştırılan gaz kompresör stansiyası üçin umumy bahasy 34 milyon euroluk 6 sany gaz kompresör berilipdir. Hut şu kompresörlaryň berilmegi baradaky gepleşikleriň dowamında kararlary kabul etmäge jogapkär türkmen resmileri şertnamada görkezilen bahadan 5% möçberinde para garaşýandyklaryny duýdurupdyr. Şonda German kompaniýasynyň jogapkär wekilleri türkmenleriň pul soramagyna jogap hökmünde harajatlaryň sanawyna şertnamanyň umumy bahasynyň 6 we 10% aralygyny emele getirýän ýörite komissiýa atly bir bölümi goşupdyr. Emma mundan soň türkmen tarapy proýektiň maliýeleşdirilmegini uzaga çekdiripdir we şu sebäpden gaz kompresör stansiýasynyň gurulmagy başlanmandyr. Türkmen neýetiň resmileri öz kararlarynyň para bagly boljagyny açyk duýdurupdyr. Iň soňunda garaşylmadyk çykdyjylar diýilip atlandyrylan ulalaşyk baglaşylypdyr. Oňa laýyklykda proýekt türkmen neýet tarapyndan öňünden edilen töleg esasında amala aşyrylmaly diýip. Netijede stansiýa 2016-njy ýylyň 21-nji iýunynda gurulyp utarypdyr we türkmen gaznasyna 114 milyon euro durupdyr. Мюнхенде суд edilen Man kompaniýasyna degişli şirketiň öňki baş müdiri türkmen tarapyna tölenen para barada habarly bolmakda guman edilýär. Proýekt amala aşyrmak üçin ol dil düşüşüge baş goşup para bermek bilen ulalaşdy diýilip, prokuraturanyň Azatlyk radiosynyň soraglaryna jogap berip ýazan hatynda edilýär. Duşanby güni sudda eden çykyşynda German kompaniýasynyň öňki müdiri netijede kimin pul alandygyny özüniň bilmeýänligini aýtdy. Derňewin anyklamagyna görä 2002-nji ýylyň 22-nji ýuly we 2007-nji ýylyň 26-njy ýanwary aralygynda dürli galyp kontraktlaryň we araçylaryň üstü bilen türkmen newit döwlet konserniniň resmilerine 8,4 milyon euro para berilipdir. Bu pul türkmen newit konserniniň başlygy we öňki döwlet ministri Tapar Mehmet Weliýewe berilipdir. Ýatlasa Gazatlyk radiosu 2017-nji ýylyň oktýabr aýynda türme tutuklugyndaky Weliýewiň jesediniň garandaşlaryna tapşyrylanlygyny habar berdi. 2005-nji ýylyň 12-nji awgustynda öňki prezident Niýazow Weliýewi işde goýup beren düplik kemçilikler we wezipe borçlarynyň hyýanatçylykly peýdalananlygy sebäpli ähli wezipelerinden boşadypdy hemde kanun goraýjy organlaryna 20 günüň dowamında deriňew geçirmegi tapşyrypdy. 2005-nji ýylyň 19-njy sentýabrynda Türkmenistanyň baş sudy ony 24 ýyl türme tutuklugyna hökm edipdi. Azatlyk radiosu kommentary almak üçin Türkmenistanyň degişli idaralaryna ýüz tutdy, emma edilen ençeme synançyklar başa barmady. Man korporasiýasy Türkmenistandaky korrupsion jinayetçiliklerde ayblanan ýeketäk German kompaniýasy däl. 2010-njy ýylda Germaniýanyň Daimler kompaniýasy ýokary wezipeli türkmen resmiýetlerine para bermekde ayblanypdy. Hususan 2000-njy ýylyň fevral aýynda awtomobil konserni Daimleriň Türkmenistanyň şol wagtky prezidenti Sapar Murat Niýazowa dogulan gününe bahasy 300 000 euroluk Mercedes awtobusy onu sowgat berenligi aniklandy. Şol döwürde bu kompaniýa Türkmenistanyň hökümetine onlarça lüks awtobusy satmak barada gepleşip geçirýärdi. Mercedes awtobusy öndürýän kompaniýa 2010-njy ýylda korrupsion galplyklar bilen baglanykda Diňe Birleşen Ştatlardan 185 milyon dollar möçberinde jerime töledi.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligi saklanjaklygyna kepili etýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň şu aýyň başynda täze ýyla berk taýýarlyk görmegi tapşyrmagynyň ideýany ýurdun dürli künjeklerinde yerli häkimetler bu bayramçylyk bilen baglanykda mejburi çäreleri görüp başladylar. Mardaky täze ýyl mejburi taýýarlyklar barada Maqsat Ataýew maglumat berýär.
Mara welaýatyny döwlet edara kärhanalaryna häkimligiň täze ýyl açatyny 15-nji dekabrçyny bezäp taýýarlamak boýunça buyruk berildi. etildi. Häkimlik velayatyň çägindäki her bir hususy dükan eýerlerine dükanlarynyň öňünde täze ýyl arçasyny oturtmagy ýa-da dükanlaryň aýnalaryny täze ýyl bezekleri bilen bezemegi tapşyrdy. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 9-njy dekabrda Mardan habar berdi. Habarçynyň maglumatlaryna görä velayat merkezinde täze ýyl arçasyny oturtmak goýunça döwlet edara kärhanalarynyň ýolbaşçylaryna velayat häkimligi tarapyndan dilden görkezme esasyny berildi. Onuň tasdiklamagyna görä Marynyň merkezini döwlet edara kärhanalarynyň hasabyna bezeljek arçadan daşgary her bir hususy dükan eýerlerine dükanlaryň işigine ya arça bezäp oturtmak ýa-da dükanlaryň pencerelerine ýanyp sönýän çyralary we beýleki bezekleri asmak tapşyryldy. Habarçy bezek işlerinin vilayet häkimi tarapından ýürütip barlanjakdygyny habar berýär. Adamlar giýjesi bilen işlemeli edildi. Mary vilayetiniň häkimi 15-nji dekabr güni vilayetiň ähli köçelerini hut özüniň aýlanjakdygyny ähli edara başlyklaryna duýdurdy. Hemme feudan okotlarynyň işiklerini hökmany suratda bezek işlerini geçirmeli diýip azatlygyň habarçysy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atlandyrylmadlyk şertini Mardan habar berdi. Ol täze ýyl arçasyny degişli käbir çykdyjylary öwrenýär. Arçalara daklyan kiçi çyralaryň bahalary 30 manatdan 100 manat aralygynda, arça asylýan oýunjaklar 20 manatdan başlanýar diýip habarçy aýtdy. Onuň sözlerine görä vilayet merkezine satylýan täze ýyl bezekleri esasan Hitaýda öndürilýän oýunjaklar we bezeklerdir. Habarçy vilayetiň ähli edara kärhanalaryna täze ýylyň bezek we taýýarlyk işleri üçin büdjet işgärlerinden pul ýygnalýanlygyny habar berýär. Azatlyk radiosu bu maglumatlar boýunça Mary vilayetiniň häkimliginden kommentary alyp bilmeýär. Vilayet häkimligine täze ýyla taýýarlyk işleri bilen bagly badalýan işçilik prezident Berdi Muhammedowyň 2-nji dekabrda Aşgabatyň hem de Ayetlerin häkimleri bilen geçiren video şekilli iş maslahatyna täze ýyla bir taýýarlyk görmegi tapşyrmagynyň ýygyanyna gabat gelýär. Şonda prezident bayramçylyga taýýarlyk işlerini köp sanly döwlet düzümlerini we edaralary çekmegi tapşyrypdy. Şu günler Türkmenistana täze ýyl bayramçylygyna taýýarlyk görülýär. Ýatlanyp geçsek mundan 4 gün öňe 5-nji dekabrda Azatlyk radiosynyň welaýatdaky habarçysy yerli häkimetleriň Mary şäheriniň edara kärhanalarynyň öňünde täze ýyl arçasyny gurnumagy talap edýänliklerini habar berdi. Onuň tasdiklamagyna görä Maryda büdjet işgärlerinden her bir döwlet edara kärhanasynyň öňünde gurulýar. Täze ýyl arçasy üçin adam başyna 10 manat mösbürüne pul ýygnalýar. Onuň maglumatlaryna görä täze ýyl arçasyny degişli dilden görkezme esasyny pul ýygnalýan raýatlaryň hatarına Marynyň hastahanalarynyň işgärleri we sport mekdepleriniň okuwçudyr işgärleri hem girýär. Beýleki tarapdan 5-nji dekabrda Azatlygyň Lewap welaýatyndaky habarçysy hem Türkmen awadyň 1-nji, 2-nji, 7-nji, 12-nji we 15-nji mekteplerini okuyan okuwçulardan mekteplerin daşyny bezemek üçin hem de otoglaryň bezek işleri üçin pul ýygnalýanlygyny habar berdi. Döwlet mediýasy täze ýyl bayramçylygyna taýýarlyk çäreleriniň çägine edara kärhanalaryň işgärlerinden edilýän mejburi talaplar we ýygnalýan pullar barada kelamagyz gurrun etmeýär.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Azy karitlarynyň tölegülerini diňe bank kartlary arkaly amala asyrmagy talap edýän Aşgabatyň döwlet dukanlarynda tölek terminallary kadaly işlemeýär. Dolurak maglumat bilen Sehra Gulamna bi tanystyryar.
Türkmensanyň hronikasy neşeriniň özü ýurt içinde habarçylaryna salgylanyp 11-nji dekabrda beren maglumatyna görä 9-njy dekabrda käbir dukanlarda aýratynda paýtagtyň Baba Annanow köçesiniň urunda yerleşýän ýalkym dukanynda terminallar işlemegini beseden soň satyjylar tölegleri nagt görnüşinde talap edip başlady. Bir nagt pul bilen dukana gelenmezde satyjylar kart bilen tölemegi talap edýär. Inne ähli pulumyzy karta salanmazda bolsa nagt tölemegi soraýarlar. Her maşgala 10 ýumurta satýarlar. Onun üçin şunça problema dörü diyerler deyip neşir alcıların birinin sözlerini titirledi. Aşabadın devlet dukanlarında tölök terminallarının kadalı işlemediliği bilen bağlı maglumatları Adatlık Radyosu'nun havarçıları hem tasdiklap bu yağdayın vaktal vaktal yüze çıkayandığına diyerler. Geçen iptenin çarşenbe ve penşenbe günleri şehirdeki dukanların köpüsünde tölök terminalları işlemedi. Satıcılar adı karitlerinin tölöklerini bank kartları arkalı delde nalt görünüşünde kavul ettiler deyip hopsuzluk aladalar sebeple gidliğinlik şertinde sökvetteş olan havarçı 11. dekabrda gurrun berdi. Maglumat üçün aysak Türkmensanın Merkezi Bankının web saytında 2019 yılın 1. yanvarında tutuş yurt boyunca 29.815 tane POS terminalının hatavı alınandı ve olorun
10646 sansının Aşgabatda yerleşendigi bellenilýär. 15-nji noýabrda azatlygyň habarçylary döwlet dukanlarynda gyt haritlaryň nagt pula satylmagynyň besedilendigine, töleweleriň diňe bank kartlary esasında kabul edilýändigine habar beripdiler. Şonda habarçylar bu talabyň ila tarihinde näýelelik döredip howatirlenmeleri artdyrýandygyny aýdypdylar. Bu wakadan 2 hepde gowrak wagt soň 3-nji dekabrda Azatlyk radiosynyň paýtagtly habarçysy şäherde töleweleri bank kartlary arkaly amalaşdyrmak talabynyň güýçlenmegi bilen işlemeýän raýatlaryň arasynda bank hasaplaryny açdyrmaga synanşýanlary has köp görse bolýandygyny aýdypdy. Beýlik tarapdan ol Türkmensanyň käbir banklarynda şol sanda Rysgal bankda raýatlaryň manatda bank hasaplaryny açdyryp bilmän kösenýändigini hem bellepdi. Adatlyk radiosu Rysgal bank bilen habarlaşanda anonim şertde söhbetdeş olan jogapkär resmi raýatlaryň bank hasabyny açdyrmak üçin başlygyň ýanyna girip ruhsat almalydygyny aýdypdy. Türkmensanda raýatlaryň gyt haritlaryň töleweleri amala aşırmak bilen bağlı baştan geçiren bökdönçlükleri yurtta yumurtga, yağ, un ve çörök yağlı esası azık önümlerinin ilatı çekli görünüşte satılayan, aylıkların köplenç öz vaktinde berilmeyen ve bankamatlarda nalt pul yetmezçiliğinin devam ediyen vaktine gavat geldi. Türkmen hakimiyetleri bu mağlumatları tasdiklap ya da inkar edip çıkış etmeyerler. Bu havarların fonunda Türkmen resmileri devlet medyasında ediyen çıkışlarında yurdun bank ve maliye pudoğunun digitallaştırılandığını, bunların sanını ulama geçirilýändigini aýdýarlar. Türkmensanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 5-nji dekabrda ýokary gödökçülük edarasynyň başlygy Gadyrgelli Müşikow bilen geçiren iş maslahatynda iň täze tehniki terişdeler hemde bank hyzmatlaryny bazarlarda ornaşdyrmagy çaltlandyrmak meselelerine ünsü çekdi.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy 5-6 dekabrda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy Aşgabatda zähmet migrasiýasynyň ykdysady bähwitleri YHHG-niň iň gowy tejribeleri atly seminar geçirdi. Bu barada guramanyň resmi web saýtynda habar berilýär. Maksat Ataýewiň berjek maglumatlaryny diňläliň.
2 gün dowam eden okuw sapagyna Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň, Milli howpsuzlyk ministrliginiň, içeri işler ministrliginiň, rahmet we ilaty durmuş taýdan gorumak ministrliginiň, bilim ministrliginiň, döwlet migrasiýa gullugynyň, döwlet serhet gullugynyň resmileri gatnaşdy. Seminarda italiýaly ekspert Ugo Melchiondo türkmen emeldarlaryna Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň boşnamalaryna we halkara ýörelgelere gabat gelýän netijeli migrasiýa siýasatyny işläp düzmäge degişli gurallar varada gurrun verdi. Seminara gatnaşyjylar zähmet migrasiýasy bilen baglylykda döwlet ara hyzmatdaşlyklaryň hemde iki taraplaryň zähmet ulalaşyklarynyň bähbitlerini ýetirdiler. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Aşgabatdaky merkeziniň ýol başçysy Natalia Drozd bu seminaryň Türkmenistany netijeli migrasiýa dolandyryş ulgamyny ösdürmäge ýardym berjekdigini aýtdy. Türkmenistany soňky 2 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonuny ýurt raýatlary iş gözlegine daşary yurtlara gidýär. Türkmen hökümeti yurttaki işsizliğin derecesi varada anık statistiki maglumatları köpçülüge yetirmeyer. Şol bir vaktin ödünü Azatlyk radiosunun yurt içindeki havarçıları iş gözlüğüne daşarı yurtlara varayan rayetlerin Aşgabatın aeroportunu yorlarının bağlanmak tuvuk gölçülüğüne duçar bolyanlıklarını vaktal vaktal havar veriyerler. Türkmenistanaky işsizligin derejesi barada halkara hasabatlarda gapma garşylykly sanlar berilýär. Birleşen Milletler Guramasynyň ýanwar aýyna çap eden hasabatynda Türkmenistanyň işsizligin derejesiniň 2018-nji ýylda 3.13% deň bolanlygy ma'lum edildi. Degişli hasabat bu sanlar bilen bagly halkara zähmet guramasyna salgylanýar. Aziýanyň Öýüş Banky bu görkezliginiň 2018-nji ýylda 3.18% deň bolanlygyny aýdýar. Ýöne Azatlyk radiosynyň türkmen hökümetine ekonomdar çeşmesi 2017-nji ýylyň martynda ýurtda ýeşilligiň derejesiniň 60% golaýdygyny habar berdi. Birleşen Ştatlaryň Süwda Departamentiniň 2018-nji ýylda çap eden hasabatyna Türkmenistany ýeşilligiň resmi bolmadyk görkezlisiniň 25-50% aralygyny gaýdyldy. Galyberdi Türkmenistany işleýän raýatlaryň awramly bölegi esasan döwlet edaralaryny işleýär. Birleşen Ştatlaryň Kongress kitapxanasynyň federal barlyg bölümündäki Türkmenistan bilen bagly maglumatlarda 2003-nji ýylda Türkmenistanda işleýän raýatlaryň 90%-niň döwlet edaralaryna işleýändigi ma'lum edildi. Ýöne ondan soňky geçen döwrüň dowamyny bu ugurda anyk statistika aýdylmaýar. Beýleki tarapdan Ýewropa Birleşiginiň okuw ta'lim boýunça European Training Foundation agentliginiň hasabatyna 2013-nji ýylda Türkmenistanda işleýän raýatlaryň 75%-niň döwlete degişli bolmadyk edara karhanalarda işleýändigi aýdyldy. Yöne yine de bu sanlar bilen bağlı devlet organlarının anık statistiki mağlumatları yok. Bütün Dünya Bankı 2015-nji ýylda çap eden hasabatyna Türkmenistanyň işleýän raýatlaryň tas ýarysyna goloýunyň ýurdun obu hojalyk puwdugyna zähmet çekýändigini aýtdy. Hasabatda değişli sanlaryň 2003-nji ýyldan bäri tas üýtgemänligi, munyň ýurtdaky giň ýaýran işsizlikden habar berýändigi aýdyldy. Türkmen resmileri yurttaki iyiştirlik bilen bağlı halkara hasabatlardaki kapma karşılıklı sanları tasdiklap ya da inkar edip çıkış etmeyerler. Şol bir vaktin ödünü Evropada hoopsuzluk ve hizmattaşlık kuruması Türkmen emeldarlarına zähmet migrasiyasının iktisadi vehfiyetlerini düşündürüyen vakti Türkmenistan'ı iş üçün daşarı yurtlara çıkan rayetlerin resmi sanı melimnel. 2018 yılın dekavrına de diplomat neşirine veren interviyosunda hukuk koruyucu Farid Tuhbatulin daşarı yurtlardaki Türkmenistan'ı migrasiyasını Migrantların sanının 500 000 adım töwregündügini çakladı. Şu ýylyň maýyna Azatlyk radiosynyň hökümete ýakyn ygtybarly çeşmesi Türkmenistanyň döwlet statistika komitetiniň geçiren ýapyk barlaglaryna salgylanyp soňky 10 ýylda 1 milyon 900 000 töwregi Türkmenistanlynyň ýurdu terk edendigini habar berdi.
Azatlyk radiosy YouTube-da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radyosuna tomuşçu bolmağa, goldowçu bolmağa hemmeleri çağıryarız. Gepleýär Azatlyk Radyosu. Türk mediýasy Türkiýanyň ýokary gowjaýlarynda 17 mingden gowrak Türkmenistan studentiň bilim alýandygyny habar berdi. Bu ýagdaýlaryň jikmejiklerini Sehra Gulam Nabiden diňläliň.
Milliyet Neşirinin 11. dekabrda çap eden habaryna görä häzir kwa Türkiýede okuyan daşary ýurtly studentleriň jemi sany 154,505-e ýetipdir. Türkmenistanly ýaşlar bu sanawda daşary ýurtly studentleriň sany boýunça 3-nji ornu eýleýär. Türk ýokary okuw jaýlarynda okuyan daşary ýurtly studentleriň iň uly bölegini Siriýaly ýaşlar emele getirýär. Ýurtda 27 mingden gowrak Siriýaly student okuýar. Siriýany 19,383 student bilen Azerbaýjan liderleýär. Sanawda 3 orny Türkmenistanly studentler eýleýär. Türkiýanyň üniversitetlerinde jemi 17,571 türkmen studenti okuýar. Olaryň 672-sy Anadolu Üniversitetinde bilim alýar diýilip neşiriň habarynda aýdylýar. Milliýetiň habarynda bu sanlaryň çeşmesi aýdyňlaşdyrylmaýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň Türkiýanyň statistika gullugundan we bilim ministrliginden maglumat almak synanşyklary hem häzirlikçe başa barmady. Türkiýe Türkmenistanly ýaşlar tarapyndan ýokary bilim almak üçin ýykyn edilen esasy yurtlaryň biri hasaplanylýar. Muharramazdan türkmen häkimetleri ne Türkiýede ne de dünýäniň beýleki ýurtlarynda okuyan türkmen sanly studentler baradaky statistiki maglumatlary köpçülige ma'lum edýär. Şeýlede türkmen sanynyň resmileri we döwlet mediýasy türkmen studentleriniň daşary döwletlerde okap ýören wagty ýüzeýiz bolýan kynçylyklary, şol sanda ýurdun banklary tarapyndan berilen plastik kartlardaky puly natlaşdyrmak we okuw töleweleri öz wagtynda geçirmek bilen bagly bökdünçlükler barada Hişnat Aytman gelýärler. Türkiýede okuyan türkmenistanly studentleriň adynyň 4 sansynyň 11-nji dekabrda beren maglumatyna görä, indi noýabr aýynyň başyndan bäri olar öz kartlarynyň düýpden pul çekip bilmeýärler. Mundan öň türkmen banklarynyň kartlarından günde 100-150 türk lirasyny, ýagny ortaça 15-23 dollary natlaşdyryp bolýardy. Mundan ozalky aýlarda şuňa meňdeş problemalar barada Ukrainada, Belarusda, Russiýada we Täjikistanda okuyan türkmenistanly studentler hem habar beripdiler. Galy berse-de daşary döwletlerde okuyan studentleriň ençemesi Tomusky ýa-da gyşky dyýnjalyş mögsümünde öýlerine Türkmenistana baranda gaýtadan ýurtdan çykmakda dürli kynçylyklar bilen ýüzeýe bolýarlar. 19 avgustda Azatlyk radiosu bilen anonimlik şertinde habarlaşan bir Türkmenistanly Tomusky dyýnjalyş üçin Demirady Kiperden Türkmenistana baran student gyz dogunyň Aşgabatyň aeroportundan ýyzyna goý berilmeýändigini habar beripdi. Aradan 1.5 ay çemesi soňra ýagny 1 oktýabrda gaýtadan habarlaşan Raýet gyz dogunyny Aşgabatdan çykarmak üçin özlerinin türkmen häkimetlerine müňlerçe dollar para bermäge mejbur bolunduklaryny gürrüň berdi. Bu habarlaryň fonunda has taýyky 28 oktýabrda Türkmenistandan daşary ýurtlarda bilim alýan türkmen studentlerine pul uratmak bilen bagly täze çäklendirmäniň girdilendigi habar berildi. Türkmenistanyň kronikasynyň maglumatyna görä daşary ýurtlarda 1-nji ýokary okuw tamamlap 2-nji ýokary okuwuna dowam edýänlere wiza bank kartlary arkaly pul goýup bermek gadagan edildi. Türkmen resmiýleri bu maglumatlary ne tasdiklap ne de inkar edip çykyş edýärler.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Kadirli dinleyijiler sunuň bilen hepdeniň jemi gepleşigimizi jemleýär. Ony Azatlyk radiosynyň Pragadaky studiýasyndan men Merdan Tarif alyp bardym.